Posloucháte pořad Art Café, kde si dnes budeme povídat o keramice jako o jedné z nejstarších a stále živých součástí naší kultury. Ze studia Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Tereza Lišková. O své zkušenosti s materiálem, řemeslem, autorskou tvorbou i výukou keramiky se s námi podělí tři hosté. Ve studiu vítám Jarmilu Tyrnerovou. Dobré odpoledne, Jarmilo.
Dobrý den.
Sedí tu s námi i Ludmila Šinkyříková. Hezké odpoledne i vám.
Dobrý den.
A konečně třetím hostem je keramik Petr Toms. Vítejte na Vltavě, Petře.
Dobrý den všem posluchačům rádia.
V průběhu dnešního Art Café budeme poslouchat novinkový výběr, který připravil hudební dramaturg Josef Sedloň. Hned na začátku se s ním vydáme za projektem holandského producenta Farmenhofna. Jeho single Why uslyšíme v remixu od talentovaného švédského producenta DJ Seinfelda. Slyšeli jsme single Why. Ve studiu se mnou sedí Jarmila Tyrnerová, Ludmila Šinkyříková a Petr Toms. Společně si během dnešního Art Café budeme povídat o minulé i současné podobě keramiky. Jarmila Tyrnerová v obci Kohoutov založila a vede proslulou keramickou školu. Je tu s námi i jedna z jejich někdejších žaček a asistentek Ludmila Šinkyříková, která se nyní pod značkou Ludmila Šinky věnuje autorskému porcelánu a keramice. Se školou v Kohoutově je spojen i Petr Toms, kterým je například lektorem, stavitelem pecí, ale také keramikem, který se specializuje na pravěké výrobní postupy. A řada našich posluchačů, včetně mě, se dost možná potkala s hlínou a keramikou, glazurou a šlikrem na kroužcích keramiky, kam jsme chodili jako děti. Ale většina z nás u těchto kroužků pravděpodobně skončila. Jak jste se ke keramice dostali vy a co vás u ní drží? Jarmilo.
Já jsem se dostala až trochu kuriozně, protože jsem po škole dělala ve výzkumném ústavu budoznaleckém a tam jsem měla nějakou práci z jíly a zjistila jsem, že se mně líbí šahat na ten materiál, tak když jsem pak měla možnost nějaké delší brigády, tak jsem začala v výrobním družstvu Keramo v Praze a vůbec jsem netušila, že to je nějaká životní křižovatka a už jsem se od té hliny neodtrhla.
A to už je tedy více než 30 let možná?
No tak nějak.
Tak to máte bohaté zkušenosti. A jaká byla vaše cesta za keramikou?
Já jsem dělala keramiku jako koníček v takovém tom pubertálním věku a potom jsem začala jezdit vlastně v roce 2002, jsem byla poprvé na kurzu právě v keramickém studiu u Jarmily Tyrnerové a udělala jsem si tam takovou jakože rekvalifikaci a pak jsem tam začala i pracovat jako asistent lektora.
A co vás na té hlíně Ludmilo uhranulo, že jste u ní zůstala a té rekvalifikace jste využila k tomu, že se dále těmto technikám a materiálům věnujete?
Já mám původně ekonomické vzdělání, ale právě jsem taky zjistila, že to není úplně jako cesta pro mě a že mám radši něco, u čeho si jako zašpiním ruce.
A co přitáhlo k hlíně vás, Petře?
Tak mě keramika vtucla už v podstatě na střední škole, kdy jsem začal chodit na takový ten běžný kroužek keramiky a záhy jsem začal navštívat právě keramický studio v Kohoutově. A co mě u ní drží, to je takový jako celý pletivo drobných chapadílek. Neexistuje jedna věc, kterou bych mohl jako vypíchnout. Je to fenomén obrovský keramika, která prochází lidstvem, co je lidstvo samo. A těch věcí je, jak říkám, celá řada. Nejvíc mě fascinuje ta plasticita prvotní, která tím procesem vypalování, díky který vznikne výrobek, který naopak vydrží desítky tisíc let.
No, to je poměrně dlouhá doba, že za člověkem něco zůstane.
Určitě. Ten je tam zajímavý, ten záznam vlastně toho jednoho okamžiku toho tvůrce, kdy tím vypálením právě ten záznam se archivuje, řekněme, konzervuje a my po dlouhý staletí můžeme tenhle záznam zkoumat a může nám být inspirací.
To je vlastně docela hezká představa. Vy se, Ludmilo, keramice už tedy řadu let věnujete, ale část vašich výrobků je vyrobená i z porcelánu. Proč jste změnila materiál i výrobní postupy? Co vás motivovalo k té změně?
Jak jsem vlastně už v té keramice vyzkoušela všechno možné, tak postupně ta cesta šla k takovému, že mě víc baví dělat ty tvary, co nejjednodušší. Úplně mě tam nezajímala ta barevnost. Spíš mě baví prostě udělat dobrý tvar, hlavně hrnky, aby se prostě dobře držel, bylo dobře udělané to ouško. A v tom porcelánu je taková nějaká prostě čistota, jednoduchost.
Která vás nyní fascinuje a je to ta motivace k tomu učit se vlastně možná i nějaké nové věci, ne? Ty výrobní postupy, no, tam budou asi docela odlišné.
No, keramiku jsem vlastně vytvářela hlavně točením na kruhu a porcelán vytvářím vlastně odléváním do sádrových forem a ty formy si vyrábím sama, takže teď bojuju docela s výrobou těch forem. A
vy vlastně tvoříte pod značkou Ludmila Šenky. Mm-hmm. Je to tedy tak, že když já budu mít v ruce třeba misku, kterou jste vyrobila, takže za ní stojíte od samotného návrhu až po ten výpal nebo tu finální úpravu toho výrobku, že jste duší celého toho procesu?
Ano, celý ten proces vlastně dělám sama.
Máte nějakou část, která je nejoblíbenější, ta fáze?
Ne, mně se právě líbí, že tam je hodně fází, že i ta, líbí se mi vlastně i ta samota v té dílně a potom se mi líbí i ta komunikace jako se zákazníkem.
Tak to je hezké, že vlastně lidé pak vás můžou potkat a vy jim sama prodáte a můžete podat ten výrobek do ruky, který jste vytvářela. Já se teď obrátím na vás, Petře. Vy jste minulý týden vedl v keramickém studiu Jarmily Tirnerové v Kohoutově kurz, který měl titul Keramika jako v pravěku. Já když jsem se dívala na Facebook, tak jsem tam viděla několik fotek, kde byly takové velké nebo i menší černé nádoby, které opravdu vypadají jako nějaké kousky z muzea. Přiblížíte nám, jak tyto nádoby vznikaly, jaký byl ten proces?
Tak v podstatě proces výroby takovéhle nádoby vzniká ideálně někde v depozitáři nějakého muzea, kde tu nádobu studujeme, vytváříme nějaký záznamy, protokoly o těch nádobách a snažíme se o ní naučit co možná nejvíc na základě nějakého makroskopického pozorování. Potom v ideálním případě navštívíme archeologa, specialistu, který se zabývá archaickými technologiemi, který nám sdělí, s kterým můžeme konzultovat nějaký další postupy a technologie, které normálně vidět nejsou, to znamená informace o výpalech a hmotách. A pak už nastává ta fáze té realizace, to znamená výlety po přírodě, schánění vhodných materiálů, hlín, případně nějakých dalších ještě složek.
To si můžeme představit tak, že jdete někde s kyblíkem, s lopatou a hryjete do země a sbíráte
přesně
různé
tak,
složky.
Přesně tak. V ideálním případě najdu hlínu někde u trženého břehu potoka, nebo musím skrýt ornici a pak se hraboší zkrátka v zemi, vybíre si ty nejpěknější kousky jílu, který pak dopravujeme do dílny a dál čistíme, rozplavujeme, případně mezi sebou mícháme, přidáváme další složky, jako jsou ostřiva, lehčiva třeba. A pak to celé je potřeba dokonale zpracovat, zhomogenizovat a nastává ta nejdůležitější fáze a to je samotné vytváření těch nádob, který může proběhnout mnoha technikami, může to být v těch mladších dobách, řekněme, točí na kruhu, ale v těch předkruhových by to byla třeba šňůrková technika nebo vymačkávání.
To je to, co známe z těch kroužků keramiky možná?
Přesně tak, jsou to takový poměrně poslušné techniky, které nás docela dobře poslouchají a nekončí to příliš často fatálně, jako třeba točí na kruhu, tam to takhle nebejvá. A potom vlastně základním vymodelování nádoby se zpracovávají povrchy, dekorace, následuje sušení a po usušení takový to nejdůležitější jádro celé keramiky, kdy se vlastně z hlíny tvoří a stává keramika a to je výpal.
Uhum. A ten jste také teda realizovali v rámci toho kurzu, který teď probíhal v Kohoutově?
Určitě, určitě, bez toho by to určitě nešlo, takže byly výpaly dva paralelně, jeden v replice latenský, nebo chcete-li keltský PC, a druhý v takovým jednodušším zařízení jenom v Milíři.
Uhum. A to jste si tedy stavěli spolu s těmi účastníky sami, tato zařízení, kde bydlí oheň?
Ano, ano, ano. Ta pec keltská, ta nám zbyla z minulých ročníků, takže ta stačila jenom poopravit, ale ty milíře jsou vlastně jednorázový zařízení, takže tam je potřeba na každý výpal postavit nový.
Já se ještě obrátím na vás, Jarmilo. V čem vidíte hlavní přínos pro ty účastníky kurzu, kteří přijedou do vaší školy, když se zabývají těmito historickými postupy, co jim to přináší třeba do jejich tvorby nebo nějakého technického pochopení?
Určitě jsou tam přítomní třeba učitelé, kteří můžou ten postup použít potom se svými žáky v kroužcích nebo na nějaký větší projekt, ale třeba zrovna na tomto kurzu byli 4 archeologové, kteří opravdu to v té práci využijí, pro ně je to velký přínos, takže to jsem měla jako radost, že i takový odborníci přijíždí.
Ale není to tedy běžná asi praxe, že by ti archeologové opravdu tedy míchali hlínu a stavěli pec?
No, určitě pro ně to bylo jako zážitek, že jo? Aha. Protože spíš to jinak třídí a dívají se na to jinak, a tak právě i říkali, že to je pro ně přínos i ten pracovní, když vidí ten proces. Takže až tak to odborně to vyznělo.
Uhum. A když jsme tady zmiňovali, že součástí toho kurzu byl i ten samotný výpal, tak nám prozraďte, kolik těch výrobků přežilo, nebo spíš kolik jich nepřežilo, jak byl úspěšný, uhum. Protože typuji, že to je vždycky překvapení, když se dokončí tenhle proces, co je na konci.
V té uzavřené struktuře, v nějaké té peci je ta pravděpodobnost úspěchu mnohem vyšší než v milíři. V těch milířích se uvádí zhruba 20% zmetků nebo výmětů, takže nad námi stáli všichni keramičtí i pravěký bohové, protože nám nepraskla jediná nádoba.
No, tak to je skoro zázrak. A to, že ty výrobky jsou černé, je tedy dáno tím, že se že je olizuje ten oheň?
Spíš jde o to, jak vedeme ten výpal. Můžeme vést buď takzvaný redukční výpal s přebytkem uhlíku a ten uhlík se nám dostává do střepu, reaguje s ním a usazuje se v něm, ale touhle technikou nebo výpalem ve dřevě můžeme dosáhnout i oxidačních variant, takže tam vzniká taková ta obligátní cihlově červená, pokud se bavíme o teplotách na nízký, nebo o nízkých teplotách.
My v rozhovoru o hlíně, ohni a dalších materiálech a výrobních postupech budeme pokračovat po další skladbě. Josef Sedloň pro nás opět vybral novinku z letošního léta. Tentokrát půjde o single Are You Even Real z dílny britského soul elektronického skladatele a zpěváka Jamese Blakea. Slyšeli jsme skladbu Are You Even Real v podání Jamese Blakea. A vy stále ladíte Český rozhlas Vltava, zdraví vás Tereza Lišková. Dnes si v Art Café povídáme o keramice. Ve studiu s námi sedí Ludmila Šinkyříková, Petr Toms a Jarmila Tirnerová. Jarmila Tirnerová v roce 1992 založila v obci Kohoutov keramickou školu, která úspěšně funguje dodnes. Mezi účastníky kurzu se mící profesionálové i amatéři. Co tento otevřený přístup, který není úplně obvyklý, do výuky přináší, Jarmilo?
To je určitě zajímavé, když se takhle lidé setkají. U nás je ta skupina většinou 12 osob. Setkávají se právě s různými zkušenostmi z té keramiky, ale i je zajímavé, že je různého věku. Takže běžně senior se studentem, což myslím, že není tak časté.
No, ve škole určitě ne.
No, takže si můžou předávat zkušenosti i mimo určitě výuku. A hlavně v těch kurzech se nějak se skupují podle toho, co je zrovna zajímá. A někdo může být i třeba zralý výtvarník, ale nezná materiál jako hlínu, takže se může potkat se studentem. Tak i ten lektor musí trochu ten svůj přístup podle toho zaměřit.
A vy máte kurzy, které třeba mohou trvat víkend, ale pak jsou tam asi nějaké programy, které trvají třeba několik měsíců a jsou dlouhodobé, kde vlastně člověk může tu svoji dovednost prohlubovat výrazněji.
Celý takový strom kurzů, že těch typů je přes 40 v několika větvích a můžou začít přímo, ten víkend je takový jenom nějaký poznávací, zda se jim bude ten náš styl líbit výuky, takové první pojmy, ale pak můžou stoupat krok po kroku, schod po schodu nahoru těch jednotlivých větví, třeba točení nebo keramická plastika, odlévání. I máme vlastní větev pro lektory, kteří to potřebují trošku z jiného úhlu, zase jako tu výuku. A těch stupňů je tam třeba u toho točení asi 7.
Takže, tak to je celoživotní proces, to může možná i být.
A končí to, protože se ty lidé neradí vzdávají pak Kohoutova, tak to končí vlastně takovými ateliéry. Třeba tady Petr vede ateliér, takový točírenská dílna, kde se opakovaně třeba každý rok přijíždí ta skupina a mají nějaký speciální program, třeba, že budou točit vysoké nebo široké. A máme třeba i keramickou plastiku, která zase úplně jiný směr, který učí třeba Indra Viková, známá výtvarnice, a ty se taky připravují každoročně, dělají třeba z toho výsledku výstavu. Takže ono se to v tom stromu rozběhne skutečně do takových paprsků a tam zase se jezdí opakovaně, tak jsem měla účastníky, že byli v Koutově třeba 30krát.
Jako, že se vracejí za vámi, za tím místem, že za materiálem.
Nemusí jako přestat.
No tak to je docela příjemný výhled. A jaké máte zkušenosti vy, Petře, co vás na tomto místě, kde se potkávají lidé s hlínou, zaujalo? Čím je specifické?
Já bych určitě rád vypíchnul tu možnost setkávat se i mimo ten kurz, protože vlastně ve škole jsou lidi třeba i večer, kde dál debatujou o keramice, dál předávají zkušenosti, takže není to jenom o tom kontaktu s lektorem, ale i o tom, o té komunikaci, o tom vyměňování. Spousta třeba učitelů, kantorů vyměňuje zkušenosti ze svých praxí, ze své práce. A myslím si, že to je, já bych to těžko vyhodnocoval v procentech, ale třeba 40% všeho, co ten člověk si odnáší ze školy, může být právě na základě těch diskuzí a té komunikace a toho sdílení a toho
potkávání. Že jsou tam prostě lidé spolu.
To je hrozně důležitý tam.
A vy jste Ludmila vlastně do toho Kohoutova přišla a už jste tam pak zůstala. Dneska tam máte svou vlastní dílnu, tak vás asi to místo taky oslovilo a přitáhlo. Dá se to tak říct, že vám je tam dobře?
No, dá se to tak říct, protože tam je vlastně v okolí Kohoutova je i krásná příroda, tam jsou krásné lesy. A
takže se tam dobře tam, tvoří.
Je tam hezky, no.
A my jsme tady už se povídali o tom, že ti účastníci kurzu mohou pracovat i pomocí napodobovat vlastně ty historické postupy a tvary. Co se tady tím způsobem mohou naučit? K čemu je to vede? K nějaké pokoře nebo nějakému hlubšímu pochopení třeba toho materiálu?
No, pokud bychom narazili zrovna na ty historické kusy, tak mně připadne, že ta keramika může být takovým skoro až teleportem do nějakých pradávných dob, kdy ten keramik dnešní vidí nějakou, řekněme, vadu na tom pravěkém výrobku a zároveň tam vidí, jak byla řešená. A říká si, no jasně, přesně tak bych to udělal taky. No, takže my vidíme do hlavy toho tvůrce mnohdy, právě jak jsem se zmínil o té konzervě, která nám tohle to zachovává a můžeme se takhle přenášet desítky tisíc let zpátky a zase dopředu.
Takže to může být takový stroj času.
Určitě, je to tak.
A dá se tedy říct, že co má současný a pravěký hrnčíř společného nebo keramik? Co nás spojuje?
Hlínu. Hlína se nemění. ta je neustále stejná. Ať se bude lidská společnost vyvíjet jakýmkoliv směrem, tak ta hlína je stále stejná. Stále staví před toho keramika stejný výzvy a vlastně potom keramiku chce stále stejný řešení, chování a nějakým způsobem
má prostě stejné nároky možná na toho člověka, že mu něco neodpustí. Víceméně
ano. Ten člověk se ve společnosti a v čase mění, ale hlína zůstává, takže každý ten změněný člověk musí udělat něco novýho, něco jiného k tomu, aby opět tý hlíně vyhověl. My si velmi intenzivně uvědomujeme plasticitu hmoty, hlíny a už méně si uvědomujeme, jak ta plastická hmota, zdánlivě plastická, nesmírně mění to hrnčí. Postupně, pomaličku, trošičku, ale pokud prostě ten hrnčíř chce mít úspěch, tak musí udělat něco, co ta hlína vyžaduje.
Takže se otiskuje zpátky do toho tvůrce.
Ano.
Jarmilo, vaše škola funguje již téměř 30 let. Dá se říct, že se nějak proměňují ty účastníci, kteří k vám přijíždějí, mění se třeba jejich motivace, proč se chtějí s tou hlínou potýkat nebo se třeba zlepšovat v nějakých výrobních postupech?
No, když jezdili před těmi téměř 30 lety, tak to byla doba, kdy nebyly pece, nebyly ty kroužky a pro mnohé to bylo jediná možnost, jak se k té keramice dostat. Dneska je ta situace úplně jiná. Většina i těch účastníků už jako v dětství, jako říkáte vy, prošla nějakým kroužkem, takže to nebývá jejich úplně první zkušenost, ale zjišťují, že hodně jezdí třeba účetní, jezdí tam ajťáci, protože říkají, že sedí celý den u počítače a že jim strašně chybí kontakt s nějakým materiálem a že mnohdy třeba náhodně zjistí, že jim ta hlína vlastně hrozně pomůže, že to kompenzují to nehmotné, v čem dělají, a tak se to často stává takovým jako koníčkem doplňujícím, takovým relaxačním jako časem a mnohdy i takovým jakoby druhým zaměstnáním, že toho třeba nemyslí si, že se tím uživí, ale dělají to třeba, nevím, třetinu pracovního času, protože skutečně je to kompenzace, dělají to dobře. Takže mnohdy to až jako v praxi zjistí, že to funguje, protože ta hlína je opravdu hmotná a
že se prostě pak stane součástí jejich života.
Ano, ano.
Už jsme se tady toho trošku dotkli, že když člověk prochází tím tvůrčím i výrobním procesem, ať už pracuje s hlínou nebo porcelánem, tak je tam spousta příležitostí, kdy se může stát nějaká chyba, kdy prostě něco nevejde a ten výrobek nedojde do té své finální fáze. Jak se s tímto potýkáte vy, Ludmilo? Asi to bude součástí vaší běžné praxe, tomu se asi nedá vyhnout.
No, tomu se nedá vyhnout a já myslím, že to je právě na tom to hezké, že to takhle se vlastně člověk naučí jako té pokoře a trpělivosti a no, ví, že si prostě musí dlouho počkat, že ty věci nejdou hned.
Jak se s tím vyrovnáváte, když pak vidíte, že něco, na čem jste nějakou dobu pracovala, prostě prasklo?
Já už jsem v současné době taková jako vyklidněná docela, ale dřív se jako člověk u toho hodně jako rozčiloval. No.
Takže
ale pak přišel na to, že vlastně to k tomu patří a
jste se s tím naučila pracovat. Hmm. A jaká je vaše zkušenost, Petře?
Určitě ta schopnost co nejrychleji se vyrovnat s tím nezdarem. Ukazuje se, nebo zažil jsem mnohokrát, že pokud jdu do dílny v nepohodě, tak ty výsledky nemůžou být dobrý a čím rychleji se vyrovnám, tím rychleji můžu pracovat, je to úplně prostý. Takže buď se můžu 14 dní stekat a rozčilovat a pak 14 dní nemůžu jít do dílny, protože to nedopadne dobře, a nebo si během minutky řeknu, stalo se, stalo, jde se dál.
Jarmilo, máte vy pro účastníky kurzu ve vaší škole nějakou uklidňující formuli, když se setkají třeba poprvé s nějakým větším nezdarem a koukají na tu prasklou nádobu nebo plastiku, se kterou předtím strávili řadu hodin?
No, někdy jsou smutní ze začátku, to jako opravdu. ale opravdu to k té keramice patří, takže že je takhle uklidňujem, nebo že ta prasklina je vlastně hezká, že tam ani nevadí.
No, někde se vlastně ta chyba dá započítat taky, do tváře toho výrobku.
I to, že to skutečně není tak jednoduché, není to prostě jenom ty věci dá dohromady, ten postup chce své a trvá to. Není to takové zadarmo, ale o to potom je větší radost, když se to povede.
Jo, to je pravda, že když člověk vidí i tu odvrácenou stránku, tak pak dokáže lépe prožít.
Pak
když
se dovede radovat z toho, že to neprasklo. A i je učím, že u té keramiky člověk vlastně neví, jak to dopadne, že udělá maximum, pak to svěří tomu ohni a čeká, jak to dopadne. Jakože pořád musí být otevřen tomu, že to nedopadne.
Že se stane to, co
že
se
to
stane.
Je jak v životě. Prostě udělám to, jak nejlíp umím.
My jsme se teď tady přes povídání o chybách dostali do 17. hodiny a 35. minuty a pustíme si další skladbu. Bude nám zpívat americký zpěvák a hudebník vystupující pod jménem Toroy Moa, který se po další odmlce ozval s pohodovou skladbou Ordinary Guy, která vzešla ze spolupráce s The Metin 2. Slyšeli jsme novinku Ordinary Guy. Vy posloucháte pořad Art Café, kde si dnes povídáme o keramice. Spolu s Jarmirou Tirnerovou, Ludmilou Šinkyříkovou a Petrem Tomsem, kteří mají s keramikou bohaté zkušenosti. A s našimi hosty nahlížíme do minulosti i současnosti tohoto umělecko-řemeslného oboru. A my už jsme zmínili vlastně v tom předchozím vstupu, že nedílnou součástí práce keramika je i výpal. A zvláště, když jde o výpal s dřevem, tak to sebou přináší dost silnou atmosféru. Čím je pro vás pec? Je to parťák, technické zařízení nebo místo, kde zasahuje právě nějaká vyšší moc?
Tak je to asi všechno dohromady, co jste zmínila. Je to úplně kruciální prostředek pro tvorbu keramiky. Dokud nevložíme do toho procesu pec a výpal, tak stále mluvíme pouze o hlíně, až tím výpalem nám vzniká keramika a přináší celou obrovskou řadu možností. Je to úžasný tvůrčí nástroj keramika. My jsme možná v posledních letech malinko zaměřili tu pozornost na elektrický výpal a elektrický pece, ale má to ohromné možnosti i u pecí na dřevo, na uhlí, na olej, na plyn, na naftu, můžeme pálit slámou, můžeme pálit úplně vlastně čímkoliv, co dává nějaký teplo, dokonce i v mikrovlnkách. Takže každá tato technika, technologie nebo zařízení vám rozstřelí další desítky a stovky dalších variant a možností a rozprskne se to jak nějaký ohňostroj na obloze a každý keramik díky tomu má možnost vybrat si, co je mu nejbližší, co ho na tom nejzajímá, baví, ale každý musí ten výpal nějakým způsobem absolvovat.
Já si teď představuju tu hlínu v té mikrovlnce, jak se to tam roztříští ten ohňostroj, ale doufám, že to není moc nebezpečný postup.
Zmínil jsem velmi okrajovou část keramiky, která se používá v průmyslu. Prosím vás, vaše mikrovlnka v kuchyni k tomuhle z tomu nebude.
A tak škoda. Tak možná je bezpečnější si to dát uschnout na topení.
Určitě. A pak třeba vypálit v obyčejném ohništi.
No, tak to už zní jako bezpečnější přístup k tvorbě. Já se ještě zůstanu u vás, Petře, protože vy jste před 2 lety stál u založení spolku Keramikum, který mimo jiné provozuje informační portál, kde se snažíte propojovat už lidi, kteří v tom oboru jsou, ale obracíte se i na veřejnost. Co vás tady k tomu vedlo, že tento spolek vznikl? Byla to nějaká potřeba něco sdělit, něco měnit?
Možná měnit trošku. Když jsme začínali, měli jsme pocit, že ta keramická, řekněme, scéna nebo společnost, komunita, tak je tak jako rozdělená, roztříštěná mezi profesionály a amatéry, mezi točíře a sochaře, mezi umělce a řemeslníky. A přišlo nám to škoda, tyhle ty jednotlivé ostrůvky, které o sobě příliš moc třeba se ani nevědí, tak a jsou slabí. Každý ten ostrůvek sám o sobě je poměrně slabý a zdálo se nám, že ty jednotlivé frakce, řekněme, když to takhle nazvu, tak můžou ty ostatní nějakým způsobem vlastně obohatit navzájem, tak nám přišlo důležité vytvořit jakousi platformu, na jejím základě by se všichni ti drobní tvůrci mohli scházet a mohli tu směnu a výměnu a komunikaci vlastně nějakým způsobem uplatňovat.
Aby prostě o sobě věděli a měli přehled, co se děje třeba určitě, ve vedlejším
ano,
regionu.
No. Jednak v rámci České republiky bychom rádi vlastně spojovali trošku ty střípky, ale i malinko mezinárodně snažíme se ukázat českou keramiku ve světě a snažíme se zase naopak třeba světový nebo nějaký zahraniční, řekněme, lektory přivážet k nám a trochu o nás dát vědět na obě strany.
Uh-huh. A Jarmilo, jak tu situaci vnímáte? Vy chybí něco na současné scéně, která se třeba více přiklání k té ateliérové tvorbě? Je tady nějaká mezera, která by třeba pomohla nějakému tvůrčímu vývoji nebo upevnění toho oboru?
No, mně se právě líbí to setkávání, protože přesně jak říkal Petr,
že v tom je ta síla.
Že v tom je ta síla, že třeba ten design je takový osamocený, že jo, a zase třeba si možná neváží zas takového úplně obyčejného řemesla, takže to se mně velice na tom spolku líbí, že nikoho nekategorizuje, neznámkuje, že to chce opravdu propojovat přes tu hlínu, kterou máme všichni společnou. Takže to je taková hezká myšlenka, je to krásný nový spolek.
Ta představa, že tady bude to pojítko, ta hlína napříč vlastně určitě. Tím zaměřením těch lidí, tak to může dodat i nějakou životaschopnost celému tomu oboru. A já se teď zeptám vás, Ludmilo, jak se cítíte, když se svými výrobky vyrážíte na různé design markety a akce podobného typu a tu svou tvorbu tam prezentujete? Tam kolem vás můžou být papírenské výrobky, textily, to vlastně takový mix. Tak jaké to tam pro vás je?
No, já se tam vlastně taky těším, protože dost často bývám sama v tom ateliéru a ty akce, na které já jezdím, jsou právě zaměřené jako na různá ty řemesla, že nejezdím vyloženě na keramické trhy, ale právě na ty design markety a to se mi právě taky líbí, že se nemusí jako spojit jen ti samotní keramici, ale vlastně i různí, jako ti tvůrci z různých oborů. No. Takže už jsem si tam taky mezi něma našla jako kamarády a mám i některé produkty, že se snažíme jako nějak spojit, že mám třeba šikovného kamaráda, který dělá se dřevem. Takže mám takový produkt, jakože hrníček s dřevěným podšálkem.
Který teda vznikl díky tomu, že jste se někde setkali.
Ano, no. Potom mám vlastně další další produkt zase, že mi dělají takový betonový podšálky, jako pod hrníčky.
Takže se potkávají i různé materiály a různí lidé na těchto místech. My jsme, když jsme si připravovali na tento rozhovor, tak jste zmínila příběh dekoru srdíčka, který se na části vašich výrobků, hrníčcích a miskách objevuje. Mohla byste ten příběh převyprávět i našim posluchačům, jak se srdíčko dostalo na hrneček?
No, já jsem se právě připravovala na design market, který měl proběhnout na Piacetě Národního divadla, které se jmenuje Náměstí Václava Havla. A vlastně z toho vzniklo takové prostě drobné srdíčko, které jsem tam přidala vlastně k takovému mačkanému dekoru a lidem se to prostě zalíbilo a srdíčko se jim líbí pořád.
Že to poutá pozornost a možná je pak snaží si pro člověka k tomu vytvořit rychleji nějaký vztah. Možná i citového charakteru, když tam máme takovýhle hezký symbol. A jaký vztah si vytváříte k produktům, které vznikají pod vašima rukama, Petřevi? Máte k ním nějaký sentimentální vztah, nebo to berete jako nějakou zakázku, protože vy často pracujete i ve spolupráci s muzeí nebo katedrou archeologie v Hradci Králové, kde vlastně dostáváte zakázky. Můžete to, možná to řeknete lépe než já.
Určitě. Mě zajímá keramika jako taková, jako obor, jako materiál a možná bych to přirovnal k tu svou roli, k roli pozorovatele, kdy vlastně zkoumám vlastnosti toho, co vlastně mi vyjde spod rukou, to, co mi vyjde z pecí. A to v podstatě napříč všemi technikami, který dělám, a v tomhle to možná nejsem úplně jako standardní běžný keramik, který si vybere dvě, tři techniky, který dělá, dotáhne k dokonalosti a vlastně opakuje cyklicky a tím se živí. Mě vlastně zajímá keramika v celý šíři, takže přeskakuju mezi technikama výpalu, mezi technikama zpracování povrchu, materiály různý, což ve výsledku vede k tomu, že můžu třeba s nějakým způsobem s nás spolupracovat třeba právě s těmi archeology, kteří zkoumají archeické technologie výroby keramiky.
Uvedete nějaký konkrétní příklad, kdy ta vaše práce ruční třeba pomohla nějakému novému zjištění v oblasti té archeologie, kdy díky tomu, že proběhla tady ta práce s hmotou, se objevilo něco nového?
Určitě ty týmy vznikající mezi řemeslníkem obecně jakýmkoliv a archeologem mají ohromnou hodnotu, protože archeolog skutečně je vzdělán na filozofických fakultách, kde je jeho zaměření je třídění, typologie, typizace a porovnávání. Ale o řemesle obecně neví mnoho, protože prostě není řemeslník. Takže ten řemeslník přece jenom se kouká na tu keramiku úplně jinýma očima a dokáže si všimnout věcí, které ten archeolog vůbec nemůže vnímat. Takže jenom prostá návštěva v depozitáři může i kurátorovi archeologické sbírky mnoho vlastně osvětlit a mnoho říct, když tam vedle sebe toho řemeslníka má. A jinak, co se týká nějakých...
Napadá vás nějaký konkrétní zjištění, překvapivé třeba?
Určitě velmi, velmi jednoduchý příklad mě napadá. Latinská, nebo řekněme keltská keramika byla točená na hrnčířském kruhu. To je makroskopicky patrný pohyb okem, ale už třeba z toho kurátora nebo archeologa nenapadne a nemůže napadnout, že ta keramika byla už i obtáčená. To znamená jaksi druhotně soustružená, že ten výrobek byl znovu postaven na kruh v trošku pokročilší fázi točení a byl, řekněme, soustružený tím hrnčířem. Tohle to nikdo bez znalosti řemesla a točení na kruhu nemůže vlastně rozklíčovat. Ale když se na takový výrobek podívá keramik, úplně obyčejný běžný hrnčíř, tak no jasný, to je obtáčený.
Tak a jak se to dá interpretovat tady ten výrobní postup, který lidé uplatňovali už v pravěku, chtěli si usnadnit práci?
No, tady u těch Keltů to bylo trochu specifický, protože vlastně točení na kruhu, znalost točení na kruhu a výpal v dvoukomorových pecích přišel z Řecka a byla to vlastně elitou kontrolovaná dovednost, která se nerozšířila mezi běžnou populaci.
Tak v tomhle směru jsme udělali pokrok.
Ano, udělali, ale vlastně to bylo tak, že oni běžný člověk na to vůbec nedosáhl. A V podstatě stále paralelně tam máme ještě tu domácí výrobu a se zánikem elit keltských zase jsme ztratili kruh, ztratili jsme schopnost vypalovat v pecích a až pak, řekněme, o 500-600 let později opět znova se od někud zase dovednost točí na kruhu vyloupla, ale nebylo to životaschopný, jenom nebylo to robustní ta technologie za keltů.
Takže se dá pochopit, že to lidé různě kombinovali a hledali i nějaké postradní uličky, jak dosáhnout toho požadovaného tvaru. A já, naše vysílání se blíží ke konci, tak já bych se vás ještě ráda zeptala, kam byste naše posluchače pozvali za nějakou kvalitní keramikou nebo hlínou. Ludmilo.
Tak já se teď zrovna účastním takové výstavy, která se jmenuje Prague Design Week a tam teda nebude jenom keramika, budou tam právě různá jako řemesla, bude to jako přehlídka jak současného designu.
To se tedy bude konat v Praze a bude tam k vidění i vaše práce, ano. I vy samotná.
Ano.
Takže se tam s vámi lidé mohou potkat. A jaká je vaše pozvánka, Jarmilo?
Já pokud bych chtěli nakoupit keramiku, tak v Kohoutově se v létě konají taky trhy, lidová řemesla, tak můžou přijet do Kohoutova, ale zkusila bych nejdřív jim doporučit, aby si ten hrníček vyrobili sami, aby přijeli do Kohoutova a sedli si za kruh nebo vymodelovali, protože to má úplně jiný pocit, pít z vlastního hrnku a udělat si to podle vlastní představy, než si ho koupit na trhu.
A vy sama pijete ze hrnku, který jste vy vyrobila?
Já taky nějaké mám asi, ale mám ráda jednoduchost a zrovna teda náhodou piju z hrnku svých žáků, tady od Petra a z porcelánu od Lidušky, takže dneska já dostávám takové dárečky od svých žáků a zrovna od těchto dvou musím říct, že to je náhoda, že piju nejradši.
Tak to je příjemné, to věřím, že to musí být hezké okamžiky. A jak by zněla vaše pozvánka, Petře?
Já bych určitě pozval nebo doporučil každému zájemci o keramiku návštěvu přímo v dílně toho daného tvůrce, protože my nemáme nějaký družstva tak jako dřív rozvinutý, kde by bylo všechno vidět na jednom místě, v jedné místnosti a určitě v té dílně uvidíte největší sortiment možný, který ten keramik může nabídnout a uvidíte kus příběhu, kus života toho keramika, uvidíte technologii, jakou používá, uvidíte materiály, uvidíte, třeba se potkáte s někým z jeho rodiny, s jeho psem a najednou ten hrnek ztrácí tu anonymitu a dostává konkrétní tvář konkrétního člověka.
Vlastně vnímáme to věc v poměrně širokém kontextu,
což
dodává nějakou tvář. Já ještě doplním, že v Praze se během září budou konat hrnčířské trhy na Holešovickém výstavišti a s keramikou se můžete setkat tento víkend i na kampě. A já vám moc děkuji, že jste byli dnešními hosty v našem pořadu Art Café a loučím se s vámi. Naschledanou, Ludmilo.
Naschledanou a děkuji.
Naschledanou, Jarmilo.
Naschledanou.
A děkuji, že jste tady s námi byl, Petře.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A my si na závěr ještě pustíme poslední skladbu z výběru Josefa Sedloně. Půjde o čerstvou novinku, kterou minulý čtvrtek pod pseudonymem Lane 8 vydal kalifornský DJ a producent Daniel Goldstein. Track, který se poslechneme, se jmenuje Shatter a vznikl ve spolupráci s projektem OTR. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se loučí Tereza Lišková. Pořad Art Café najdete i na webu Českého rozhlasu nebo v aplikaci Můj rozhlas.